96.5 FM.
Nsellem lis-semmija kollha ta' dan ir-radju, jiena Fra Stephen, fil-waqt li nagħtikom il-komplament tal-għajt it-tajjeb. Ninsabu fil-ġimgħa tal-għajt, ninsabu fil-ferħ qaddis tal-għajt għall-Knisja u għal kull bniedem nisrani din hija l-isbaħ ġimgħa. In-nisrani propju jgħix biex jiċċelebra din il-festa tal-għajt. Għax kif jgħidilna San Pawl li kieku Kristu ma qamx mill-mewt fir ħajin il-fidi tagħna. Din il-ġimgħa l-għajta tan-nisrani hija Alleluja għax il-mulej qam tassew mill-imwiet. Dak li der quddiemna tradut, imsawwad, fraġellat, imżeblaħ minn liċrieħi, imlibbes b'kuruna tax-xewk, mobbi b'salib aħrax, imsammar ma' salib, u minfud b'lanza, issa u ħaj. Għalhekk illum bil-ferħ kollu nistgħu ngħidu li bil-ġrieħi tiegħu aħna ġejna imfejqa. Biswat tiegħu sibna aħna l-fejqan tagħna. Għax il-bniedem nisrani għandu lejn xi xi ħares. Il-bniedem nisrani jista' jħares lejn il-kurċifiss lejn Kristu rebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub. Għalhekk illum kull wieħed minna jista' jgħid fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek, fejn hija mewt in-niggieża tiegħek. Għax Kristu huwa rebbieħ fuq il-mewt, rebbieħ fuq ix-xitan, il-qarriq u l-giddieb tal-umanità. Bid-demm prezzjuż ta' Ġesu Kristu aħna ġejna salvati. U proprio dalli aħna qegħdin niċċelebraw din il-ġimgħa fil-ottava tal-Għid. Għalhekk il-Knisja tistedinna biex din il-ġimgħa kollha aħna bħala nsara nifirħu daqs li kieku kienet ġimgħa waħda, festa waħda, daqs li kieku llum huwa l-Għid il-kbir. Bid-demm prezzjuż ta' Kristu nerġa' ngħid, aħna ġejna salvati. Il-mulejtana ħuti jekk ma qamx jgħajjad vendetta, imma l-mulejtana huwa s-sultan tal-paċi. Għalhekk huwa jwassal din il-paċi lill-apostli u anke lilna. Lill-apostli jekk smajna dil-ġimgħa jgħidulhom natikom is-slim tiegħi. Ġesu danu li jtina mhux biss il-paċi, imma jagħtina wkoll is-slim. Il-tranquillità tal-qalb, il-ferħ, danu li ġab Kristu irxoxt, danu li qegħdin niċċelebraw. Ġesu lill-apostli jekk anke jorihom is-sinjali tal-passjoni, is-sinjali tal-rebħa, sinjali hekk li huma l-pjagi mqazza tiegħu. Huma s-sinjali tal-kurċifissjoni, imma kif qatt ġew huma s-sinjali tar-rebħa. Il-ħaruf tal-għajtana li hu Kristu li kien maqtul huwa ħaj. Għax propju danu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Dak li kienu qalu l-profeti issa kien seħ. Dak li kienu qalu dak kollu li kienu qalu mhux biss-seħ imma Ġesu Kristu jagħtina profa ta' dan kollu fil-ġrajja sabiħa ta' Emmaus. Hekk smajnija il-ħadd filgħaxija, smajnija din il-ġimgħa, imma li dalodu nixtieq li jiena din is-silta nerġa' naqsama magħkom. Ħalli nkomplu hekk nuru l-ferħ tagħna fi Kristu irxuxtat. Mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. Dakinhar stess, ġara li tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus. Xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalem. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U qalilhom: x'intom tgħidu bejniethom intom u miexja? Huma wafqu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qal: int waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx ġara hawnhekk f'dawn il-jiem. X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nazzaret li kien profeta setan fl-emil u fil-klim u d-dimalla u qudiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa ddew tliet ijiem minn din il-ġrajja. Issa wkoll xi ħut min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuħx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħu tqal biex temnu kull man tqal mill-profeti? U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura. Meta qorbu lejn raħal fejn kienu sejrin, huwa melta bir-ruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġaluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobż, qal il-barka, qasmu u tawhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u warfuh, iżda hu għab minn quddiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu, ma kienx imkebsa qalbna ġewwa fina, huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lill-11 u lill-sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom: "Ilmu lej anta sew u der lill-Ximun." U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kien warfuh fil-qsin tal-ħobż. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lila Kristu.
Consider all the wealth thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior.
Ħuti għadna kem smajna din is-silta mill-Vanġelu ta' Sal-Luqa tirrakkonta din il-ġrajja kbira ta' wara l-qawmin mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu kif fit-triq li tieħol minn Ġerusalemm lejn Emmaws huwa jiltaqa' ma' dawn iż-żewġ dixxipli li wieħed nafu x'ismu imma li ħollen biex kull wieħed minna jista' jpoġġi lilu nnifsu minn flok din il-persuna u għaw miexi fi triq ma' Ġesu. U hekk propju Ġesu lil dawn it-żewġ dixxipli mhux biss iġalhom jitkellmu, imma hekk iġalhom jgħidulu x'kien qiegħed inikket il-qalb tagħhom. Ekku min jaf kemm anki aħna hekk fit-triq tal-ħajja tagħna, nixtiequ li Ġesu jimxi din il-mixja magħna, li jagħmel din il-mixja magħna. Forsi, mhux forsi l-mulej Ġesu jkun hemmhekk imma aħna ma nintebħux, ma nindunawx bih. Imma hawnhekk ukoll Ġesu lilna jagħtina sinjal kif aħna għandna narfuh. Dawn iż-żewġ dixxipli arfuh fil-qsim tal-ħobż. Jiġifieri arfuh fl-Ewkaristija. U kemm ħaġa sabiħa hu tew dan huwa l-ferħ tal-għajt, dan hu dak li aħna għexna u li qegħdin ngħixu, kull meta aħna nkunu għall-quddiesa u jseħħ kuljum qudiemna dan il-miraklu. U aħna wkoll bħad dixxipli nistgħu ngħidu dan il-kliem. Arfuh fil-qsim tal-ħobż. Jiena naraf li fil-qsim tal-ħobż hemm Ġesu imqajjem mill-mewt. Hemm Ġesu bil-ġisem, bid-dem u bid-definita. Dan uħut li qegħdin niċċelebraw aħna, dan hu l-ferħ tal-għajt. Meta jien nirċievi lil-Ġesu ġewwa l-qalb tiegħi. Kifex tir-randan, kifex tiena l-erbajn ġurnata tar-randan fejn fihom il-Knisja stidnitna biex aħna hekk nitolbu insumu billi nagħmlu penitenza u nagħmlu karità. U issa qegħdin ingawdu dan il-ferħ qaddis. Imma kellhom dalgħodu fil-ftit minuti li fadal f'dan il-programm. Jiena wkoll nixtieq naqsam magħkom xi siltiet mill-katekiżmu tal-Knisja Kattolika l-aktar x'jgħidu fuq din il-festa diversi Santi Padri, missirijiet il-Knisja. Anke fuq il-ġurnata tal-ħadd, fuq il-ġurnata ta' jum il-mulej. Hekk ħuti imam qabel hekk jew nisimgħu naqra wkoll mużika oħra ħalli tkompli ddaħħanna anke f'din l-atmosfera hekk sabiħa tal-għajt. Għaliex il-festa tal-għajt hija l-festa tal-ferħ. Għalhekk il-għajt jiġi fi żmien sabiħ fir-rebbija fejn kollox jerġa' jibda jieħu l-ħajja. Fejn kollox in-natura terġa' tqum. Kollox jidher sabiħ il-kampanja tagħna smewiet il-ġurnata tkompli titwal. Hekk din anke din il-bidla ġiba Kristu wkoll fil-ħajja tagħna. Aħna li konna mejta bid-dnub, l-aħna li konna mejta mħabba dnub, aħna wkoll issa qegħdin ingawdu il-ferħ tal-għajt li ġabinna Kristu. Il-Knisja tiċċelebra kull tmien tiegħem il-Misteru tal-Għajt. Skont it-tradizzjoni minn żmien l-Apostli, tradizzjoni li bdiet mill-jum stess tal-awment ta' Kristu mill-imwiet. Bir-raġun kollu dan il-jum jissejjaħ jum il-mulej il-ħadd, jum il-awment ta' Kristu mill-mewt. U fl-istess ħin l-ewwel jum tal-ġimgħa. Tifkira tal-ewwel jum tal-ħolqien u tmim jum li fih Kristu wara l-mistrieħ tiegħu tas-Sibt il-Kbir ta' bidu għal-jum li jagħmel il-mulej. Jum li m'għandux fil-għaxija. L-ikla tal-mulej iċ-ċentru ta' dan il-jum. Għax li f'din l-ikla lill-komunità kollha tal-fedili tiltaqa' mal-mulej li qam mill-imwiet u li tistidilna għall-ikla tiegħu. Għalhekk hu tejjew nisimgħu xi jgħid ukoll San Gelormo fuq jum il-mulej, fuq il-ġurnata tal-ħadd. Jum il-mulej huwa jum il-qawmien mill-imwiet. Jum l-insara u l-jum tagħna u għalhekk li jissejjaħ jum il-mulej. Għax propju f'dan il-jum il-mulej reġa' lura rebbieħ ħant il-missier. Jekk il-pagani jsejħulu jum ix-xemx, aħna wkoll ma nsibuwix biex bitqila li nsejħulu hekk. Għax illum tela dawl kbir fid-dinja. Illum deret ix-xemx tal-ġustizzja li r-raġġi tagħha jagħtu is-salvazzjoni. Għalhekk ħuti ilejt mhuwiex biss festa waħda fost l-oħrajn. U l-festa tal-festi kollha. Is-solennità tas-solennitajiet kollha. Kif l-Ewkaristija is-sagrament tas-sagramenti kollha, is-sagrament il-kbir, San Atanasju isejjaħ jum il-għajt il-ħadd il-kbir. Kif il-ġimgħa mqazza fil-vant imsejħa il-ġimgħa l-kbira, kif ngħidu aħna wkoll. Il-misteru tal-qawmien mill-imwiet li fih Kristu ħassar il-mewt jimla żmien il-qadim tagħna bil-qawwa setana tiegħu sakemm hu iġib kollox taħtu. Ħuti, ejja aħna wkoll nimmeditaw fuq l-ġubijiet li Kristu għamel fil-jum tal-ħadd, fil-jum tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Għalhekk aħna ngħidu imbierek jum il-ħadd, għax fih kellhom bidu l-ħolqien, is-salvazzjoni tad-dinja, it-tiġdid tal-ġens kollu tal-bniedem. U f'dan il-jum li tennew is-sema u l-art u l-univers imtela bid-dawl. Imbierek jum il-ħadd, għax f'dan il-jum infetħu l-bibien tas-sema biex Adam u dawk li ġew imkeċċijin kollha jidħlu minnhom. Ferħana bla biża. Hekk jgħidilna San Gelormo fuq jum il-ħadd u fuq il-festa wkoll tal-għajt il-kbir. Nerġa' ngħid ħuti għax jum il-mulej u l-jum il-qawmien mill-mewt, jum l-imsara u l-jum tagħna. U għalhekk il-Knisja ssejjaħ jum il-mulej, għax u propju li f'dan il-jum il-mulej reġa' lura rebbieħ ant il-missier. Hekk hu tiegħu aħna wkoll inkomplu ngawdu dan iż-żmien sabiħ tal-għajt. Ejjew inkomplu nqazzu dawn il-ġranet bis-sagrament tal-Ewkaristija. Għax dak hu l-veru ferħ tal-għajt. Il-ferħ tal-għajt mhuwiex li kelli nieklu, l-ferħ tal-għajt mhuwiex il-figolli li jimla l-żaqna u t-toma tagħna għal-ftit ħin imma li jgħaddu. Għax il-ferħ tal-għajt għan-nisrani huwa ferħ li jibqa' l-dejjem. Għax in-nisrani jrid kuljum jgħixu dan il-jum. Kuljum huwa għajt għan-nisrani. Għax kuljum qed iqarribni u qed iressaqni għajn Alla. Qed iqarribni għal dik il-ġurnata meta anke jien ninaqad ma' Kristu imqajjem mill-imwiet. Imma jekk jiena rrid nasal għal dik il-ġurnata, jiena rrid naħdem għalija bħala nisrani. U l-mulej Ġesu l-inna tagħna gwida, l-inna tagħna s-sagramenti, tagħna s-sagramenti tal-maħfra, tar-rikonċiljazzjoni. Ejja nagħmlu użu ħuti minnu dan is-sagrament biex aħna nerġgħu niksbu dak il-ferħ u dik il-grazzja li kellna qabel. Ejja nersqu ta' spiss lejn is-sagrament tal-Ewkaristija. għax dak huwa l-ikel tal-ħajja ta' dejjem. Ejjew nitolbu lill-mulej. Ejjew nitolbu għall-familji tagħna ġejjin żmien ta' prova fuq il-familji tagħna. Ejjew nitolbu għall-laqda tal-familja, ejjew nitolbu għall-żwieġ nisrani. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex ikomplu jgħożżu dawn il-valuri li tagħna Ġesu Kristu. Ġesu Kristu bat għalina, Ġesu Kristu ġabinna s-salvazzjoni. Għaliex aħna rridu nwarbuha din is-salvazzjoni. Għaliex aħna ħafna drabi ma rridux nagħtu każ ta' dak li huwa jgħidilna. Ejjew hekk ħut jekk f'dan l-appell tiegħi f'dan l-aħħar programm f'tal-okkażjoni ta' dan hekk talajt. Hekk ejjew nilqgħu ġewwa l-qalb tagħna lil Sidna Ġesu Kristu. Ejjew nożżuh dak li aħna rċevejna, dak li għaddewna mis-sirijietna. Ejjew nibżgħu għalih, ejjew nadduh lill-uliedna. Ejjew fil-familji tagħna aħna wkoll nerġgħu ndaħlu l-kultura tat-talb li sparixxiet ħafna drabi mill-familji tagħna. B'hekk jiena nista' ngħix il-ferħ tal-għajt billi jiena permezz anke tat-talb inkun qrib Kristu. U wkoll inkun qrib il-Verġni Marija. Marija lil Ġesu bina ma telqitux. Ma telqitux. Kienet hemm mhux biss fit-tfulija tiegħu ma kienet hemm fil-predikazzjoni tiegħu. Marija kienet ukoll taħt is-salib. Kienet ħdej il-kustat minn fut li minnu ħareġ demm u ilma. Imma Marija wkoll kienet ma' Kristu ukoll wara l-qawmien. Jekk lil Marija wara li miet Ġesu, wara li niżluh minn fuq is-salib, tawula fiħdana, hekk ukoll Marija se tgawdi il-ferħ tal-għajt. Għalhekk aħna wkoll nitolbuha fi żmien il-għajt lil Marija. Ejjew inkomplu nitolbuha lil din l-om tant għażiża, lil din l-om li tant tħobbna. Ejjew inkomplu nitolbuha ma bina Kristu rebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub. Għax Kristu u l-għaj tagħna. Il-ħadd huwa l-jum propju tal-ġema liturġika. Meta l-insara jinġabru biex jisimgħu il-kelma tal-Alla, jieħdu sehem fl-Ewkaristija u jagħmlu t-tifkira tal-passjoni, tal-mewt u l-qawmien mill-imwiet tal-mulej Ġesu. Ħajroddu ħaj lill-Alla daw kollha li tom twelid ġdid għal tama ħajja permezz tal-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet. Hekk ħuti wkoll f'isem ħuti l-Patrijiet. Nixtieq nirringrazzjakom ukoll tal-preżenza tagħkom fil-knejjes tagħna fil-parroċċa tagħna f'dawn il-ġran iż-żbieħ tal-għajt. Kien mument iż-żbieħ ħexna ġimgħa sabiħa samna flimkien il-ferħ ta' tridu tal-għajt li bdejna bil-funzjoni ta' ħames ix-xirka u li waslitna sal-quċċata ta' sibt il-għajt. Hekk nirringrazzjawkom tal-liqsamtu magħna dan il-ferħ. Għaliex aħna l-Knisja, il-Knisja mhijiex il-ġebel, il-Knisja hija aħna kull wieħed u waħda minna. Hekk ejjew nkomplu nuru dan l-apprezzament tagħna lejn il-mulej Ġesu. Hekk ejja anke hekk nixtieq insellem ukoll lill-morda, lill-anzjani, lil dawk li ma jistgħux joħorġu mid-djar, li ma setgħux jaqsmu magħna dan il-ferħ tal-għajt, imma wkoll li setgħu igawduh permezz ta' dan ir-radju. Għalhekk ħuti jiena wkoll nixtieqilkom ukoll nselmilkom hawnhekk bit-tislima li ħallilna mis-Sirna San Franġisk. Il-mulej jagħtikom is-slim tiegħu u l-kumplament tal-għajt it-tajjeb.
bidlanta dinja Adu jiddi daw Bix juru l-poplu talla Bitri tal-verita Andum l-erfi alla Joffri l-ombriga Ġawar fil-kuruna Ta' Kristus sultan Il-sacerdot u għat-ezzor kbir, il-grazzja li salvana.